Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne, Septemba 8 mwaka 2020, na ikualika ni mimi Flora Nducha. Tuanze na mafuriko. Watu 100 wamepoteza maisha na zaidi ya 500,000 wameathirika na mafuriko makubwa yanayoendelea nchini Sudan, ambayo alianza katikati ya mwezi Julai na sasa wanahitaji haraka msaada wa huduma za msingi, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA. Ahimidiwe Olotu na taarifa zaidi.
OCHA inasema mafuriko hayo yameshika kasi wiki iliyopita na kusababisha mafuriko makubwa, watu kutawanywa na wengine kupoteza maisha. Tarehe 4 mwezi huu wa Septemba, serikali ya Sudan imetangaza miezi mitatu ya hali ya dharura nchi nzima kufuatia mafuriko hayo. Kwa mujibu wa OCHA, jumla ya watu 500,600 wameathirika na wengine 110,000 miongoni mwao katika wiki ya kwanza tu ya mwezi huu wa Septemba. Picha za satellite zinaonyesha mafuriko hayo pia yameharibu zaidi ya kilomita 500 za ardhi mjini Khartoum, Algariza na jimbo la White Nile, na karibu watu 100 wamekufa kutokana na mafuriko hayo na maporomoko ya udongo ambayo pia yamejeruhi watu wengine 46. Maelfu ya watu waliotawanywa, wengi wao wamesaka makazi ya muda kwenye shule mbalimbali wakati huu ambao shule zinatarajiwa kufunguliwa. OCHA inasema serikali ya Sudan, mashirika ya Umoja Mataifa na sekta binafsi wanatoa msaada wa kuokoa maisha kwa maelfu ya watu kwenye maeneo yaliyokumbwa na mafuriko hayo. Hata hivyo, idadi ya waathirika imezidi makadirio ya awali ya watu 200,000 na 50,000, na mashirika hayo yanapungukiwa msaada, hasa vifaa vya malazi, vifaa visivyo chakula kama vyombo vya jikoni, madumu ya maji, maturubahi, vifaa tiba maji na vifaa vya kujisafi na usafi. OCHA imeonya kwamba hali inaweza kuwa mbaya zaidi katika siku zijazo, kwani mvua inatarajiwa kuongezeka nchini Ethiopia katika sehemu nyingi za Sudan, na hivyo kuongeza kina cha maji kwenye mto Blue Nile na kusababisha mafuriko zaidi. Shirika hilo limetoa wito wa msaada wa haraka kutoka kwa wahisani na jumuiya za kimataifa ili kuongeza akiba ya misaada na kuendelea kuwahudumia wahitaji. Ombi la msaada wa dola bilioni 1.6 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu Sudani lilitolewa mwaka huu wa 2020, hadi sasa ni 44% ya fedha ndiyo zimeshapatikana.
Tukisalia barani Afrika, mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, umegawa redio 500 zinazotumia sola kwa jamii za Yambio, jimbo la Equatoria Magharibi, ili kuwasaidia watoto waliosalia majumbani kutokana na janga la corona au COVID-19 kuweza kusoma. Jason Nyakundi anaeleza zaidi.
Katika moja ya vijiji vya Yambio, watoto wakiwa wamekusanyika nje pamoja wakisikiliza masomo kwa njia ya redio ambazo zimesambazwa na UNMISS. Redio hizo ambazo ni muhimu kwa wanafunzi kuhakikisha wanapata elimu wakati huu wa COVID-19 zimepatikana kwa msaada wa mradi wa kusomea majumbani ulioanzishwa na Wizara ya Elimu ya Sudan Kusini kwa ushirikiano wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Sasa watoto hawa wanaweza kuhudhuria masomo kwa njia ya redio, lakini pia kupata ujumbe wa kujikinga na COVID-19 unaotolewa kupitia matangazo ya redio Miraya ya UNMISS. Msaada huu umekuja baada ya shule kufungwa Sudan Kusini kwa karibu miezi 4 sasa, hali ambayo imewafanya watoto wengi kukosa masomo. Ipai Mary ni mmoja wa wanafunzi hao.
We have taken enough for months.
Tumekosa masomo kwa miezi 4 na tunakaa nyumbani. Lakini sasa tunaishukuru UNMISS.
Viongozi wa jamii na wazazi wa Yambio wameishukuru UNMISS kwa kugawa redio hizo ambazo zinahakikisha jamii zinapata ujumbe kuhusu COVID-19 na watoto wanasoma. Eunice Roma Daniel ni mmoja wa wazazi mjini Yambio.
The issue of coronavirus which has come.
Kwa sababu ya corona, shule zote zimefungwa na hakuna njia kwa watoto wetu kwenda madarasani. Redio hizi zitawasaidia wakati huu ambapo shule zimefungwa. Tumefurahia sana na tunashukuru UNMISS kwa kuwapa watoto wetu redio hizi. Pia tutapata taarifa kuhusu corona na jinsi ya kujikinga.
Coronavirus and even the prevention for coronavirus.
Na kwa UNMISS, hilo ndilo lilikuwa lengo kuu, kama anavyosema afisa wa ulinzi wa watoto wa mpango huo mjini Yambio, Moses Bagari.
Radio hizi zitatolewa kwa lengo maalumu ili watoto wapate fursa ya kusoma kati ya saa 4 hadi saa 5 asubuhi na saa 9 hadi saa 11 jioni kila wiki. Pili ni kusaidia kikosi kazi cha serikali cha COVID-19 kuelimisha kuhusu njia za kujikinga dhidi ya corona.
Messages about coronavirus into the communities.
Masomo hayo hutolewa kupitia redio ya UNMISS ambayo ni redio Miraya mara mbili kwa siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa.
Jason Nyakundi atarejea tena katika makala.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Swadata. Na punde ni makala ambapo tutakuwa Kenya kumsikiliza Gladys Njoki Maina, ambaye kwa kutumia ujuzi aliyojifunza kwa njia ya internet ametengeneza mafuta ya nywele za Kiafrika ambayo yanamletea tija. Baki nami. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Uganda limesema linajitahidi kuhakikisha kwamba hatua ya serikali ya kuyasimamisha mashirika ya misaada yasiyo ya kiserikali 208 nchini humo kwa kutokidhi vigezo vya kisheria kuhudumia wakimbizi haiathiri utoaji wa huduma kwa wakimbizi hao. John Kibego anayo maelezo kamili.
UNHCR imesema inafuatilia kwa karibu hali katika makazi yote ya wakimbizi nchini Uganda ili kuhakikisha muendelezo wa utoaji wa huduma muhimu kati ya changamoto za COVID-19 na sasa kuashirishwa kwa shughuli za mashirika hayo ambayo ni wadau muhimu wa kuhudumia wakimbizi. Mratibu mwandamizi wa mahusiano ya nje kwenye UNHCR Uganda, Leslie Veloz, amesema wanahimiza mashirika yote ambayo bado hayajatimiza vigezo vya kisheria kufanya hivyo.
We continue to monitor the issue closely.
Tunaendelea kufuatilia kwa karibu ili kuzuia madhara yake kwa huduma za wakimbizi na jamii zinazohifadhi, ambacho ni kipaumbele chetu namba moja. Kwa sasa huduma hizo hazijaathirika. Tuna mashirika wadau 69 aliyoshupavu makampeni na tumebaini kuwa yanazingatia maagizo yote ya kutekeleza shughuli za kuhudumia wakimbizi.
Kulingana na Lasli, UNHCR inatambua mchango mkubwa mashirika yasiyo ya kiserikali katika utoaji wa huduma za wakimbizi nchini Uganda na kwingineko duniani. Wiki iliyopita, waziri wa kushughulikia majanga na wakimbizi nchini Uganda, Hillary Onek, aliagiza mashirika hayo kusitisha huduma zao kwenye makazi yote ya wakimbizi juu ya mikataba yao ya maelewano kupitwa na wakati, kinyume na sheria za kuhudumia wakimbizi nchini Uganda. Bilasli wa UNHCR amesema wanakaribisha hatua hiyo ya serikali, kwani nao wasingependa kushirikiana na wadau wasiozingatia sheria za nchi husika.
Huduma zote zinaendelea kama ilivyopangwa. Tunakaribisha juhudi za serikali kuhakikisha kwamba mashirika yote ya kutoa huduma za kibinadamu kwa jamii za wakimbizi yana mikataba na makubaliano na ofisi ya serikali inayohusika na masuala ya wakimbizi.
Uganda inahifadhi wakimbizi zaidi ya 1.2 milioni kwa sasa, wengi wakiwa walikimbia mizozo katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Sudani Kusini.
Naam, na sasa ni makala ambapo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi amemhoji Gladys Njoki Maina, ambaye changamoto za kupata mafuta yaliyozifanywa ile zake zimemfanya kutengeneza mafuta ambayo sasa inadaiwa yanawafaa wanawake wengi.
Niligraduate na bachelor's in financial engineering. Nilikaa nyumbani mwaka mmoja kabla nipate kazi. Nilikuwa napenda nywele sana. Sasa nilikuwa najaribu kufanya vitu mingi na nywele yangu, kwa sababu nywele yangu ilikuwa mbaya sana na mafuta ambayo tunauziwa locally in Kenya sikuwa napata kitu ilikuwa inanisaidia. Sasa siku moja jioni nilikuwa nyumbani nikijaribu kutengeneza nywele yangu, siku moja nikaamka nikapost Facebook nywele yangu nikionyesha vile hiyo before and after picture ya vile imekuwa ikikua. Nikapost tu vile unapost picha zako kawaida, na nikasahau hiyo maneno, nikaendelea na siku yangu. Kurudi sasa kwa Facebook jioni, nikapata simu yangu ina vibrate sana juu. Nikifungua hizo message za Facebook zinaingia ni mingi sana. Ilikuwa kumbe watu wanauliza hii mafuta unatumia ni gani, kwa nini nywele yako imebadilika hivyo. Sasa kila mtu alikuwa anauliza na walikuwa wengi sana, mpaka simu yangu ikazima. Ilichemka juu ya hiyo too many messages kukuja pamoja ikajizima. So hivyo ndo polepole ikakuja mpaka ikaweza kukua. Sasa hii niko na products nne, hata sasa hii niko na new products kama tatu yenye ndaleta, yenye pia clients wamekuwa wakinitisha hizi treatment za nywele za watu wenye wako na natural hair na wataki chemicals. Sasa nimeenda nimetengeneza juzi, nimepewa certificate zake na KEBS, nataka bado kuwaletea. So imekuwa ikijikuza polepole, alafu ni hawa clients pia ndo wananikujia wakiniambia tunataka hii. So wakinipea hiyo challenge wina watengenezea hiyo.
Huu ujuzi wa kutengeneza mafuta ya aina hii uliupata wapi?
Ujuzi wangu wote nilipata kwa internet, kwa sababu nilikuwa na research sana kwa internet. Na saa hii tuko in an era ambapo internet inatuprovidea kila kitu. Ni vile tu si rahisi kwa sababu information ni mingi, kuna ile ya uongo, kuna ile ya ukweli. Sasa ndio upate the right information, unafaa ufanye pia a lot of research. Juu unaenda ukicancel zingine una juu nilikuwa nafanya experimental zangu, naona hii hapana haijawork na jaribu ingine. So ni a lot of trial and error mpaka nikapata kitu yenye ilikuja saika kuwa sawa, lakini hiyo research yangu yote nilifanya tu online kwa sababu kosi yangu unaona haikuwa related na kutengeneza products, nilifanya financial engineering.
Una ndoto gani au mipango ipi katika kupeleka mbele kampuni yako au biashara yako hii?
Nataka niende international kwa sababu nimenotice watu wengi, kama sasa hivi niko na wateja ambao wanatoka Seychelles, wanatoka USA, wanatoka UK, wenye wako na African kinky hair na hawana products zenye zina solve their problems. So wananipigia wananiambia tunaweza pataje hizo products zako, juu wenye wanatoa products kwa hizo countries zao ni watu wenye wako na different hair type na yetu, ni hiyo kama ya wazungu straight hair, na products zetu na zao they are not the same.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hii. Na sasa tuende mashinani. Leo tuko nchini Uganda ambapo tunasikia maoni juu ya athari za COVID-19 na ajira kwa watoto na wito kwa viongozi kote ulimwenguni.
Mimi ni Molly na Merembe kutoka Uganda. Nina umri wa miaka 27. Nilifanya kazi katika shamba la chai nikiwa na umri wa miaka 11 baada ya wazazi wangu kufariki dunia. Kwa maoni yangu, COVID-19 inaweza kuongeza idadi ya watoto wanaotumikishwa kwa sababu imechangia sana katika kupunguza uwezo wa watu wazima kufanya kazi ama kushiriki kwenye kilimo. Mwishowe wazazi wanaweza kushindwa kuwatunza watoto wao na hivyo kuwasukuma watoto katika ajira ili waweze kujipatia kipato. Kwa hivyo naomba viongozi wote kuzingatia utoaji wa huduma za kimsingi za kijamii kama vile afya, masomo, chakula cha msaada, na pia wasaidie biashara kuimarika katika wakati huu wa janga la corona na pia baadaye ili kuhakikisha usalama wa kazi. Tuwalinde watoto dhidi ya ajira za watoto sasa kuliko wakati wowote ule.
Shukrani sana Molly na Mirembe kwa ujumbe huo. Hadi hapo nami nahitimisha jarida kwa siku hii ya leo kutoka Umoja wa Mataifa, nikikumbusha tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW uweze kupata taarifa mbalimbali, lakini pia kutazama video yetu ya kila siku. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.